Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне, бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі жұмыс күндеріңіз, яғни бүгінгі дүйсенбі, бүгінгі міне басталған апта, яғни аптаның басы. Сіздерге ерекше сәттілікке, жақсылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы күн болсын деген шын жүрегімнен шыққан жақсы тілектерімді тілектермен бүгінгі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызда бірге болыңыздар бізбен. Бүгінгі бүгінгі бағдарламаның тақырыбын кешіріңіздер, бірден сіздерге жариялай кетейін. Бүгін қобалжу, толқу, алаңдау, ең көп таралған эмоциялар деген тақырыпты алға тартып отырмыз. Шын мәнінде де осы эмоциялармен қалай күресуге болады? Мен ойлаймын, кез келген адамда, кез келген кезде, кейбір кездері қобалжу міндетті түрде болады, толқу болады, алаңдау болады. Ол әсіресе мынау бір көп халықтың алдына шыққан кезде, және бір ерекше бір жағдайларда, ерекше бір сондай бір өміріңізде бір жағдай болған кездері адам қобалжиды, толқиды, алаңдайды. Бұл кез келген адамның бойында болады, бірақ сол қаншалықты жиі болады, қаншалықты көп болады өміріңізде, міне осыған байланысты бүгін бағдарлама. Егер жиі болатын болса, күнде әрқашан қобалжу, әрқашан толқу, алаңдау болатын болса, онда бұл кішкене қиынырақ. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыпты бірге талқылайық. Алып қосарларыңыз болса, хабарласыңыздар, жазыңыздар, айтыңыздар. Біздің телефон нөміріміз тікелей эфирде жұмыс істеп тұр, 8707-700-2430. Осы нөмірге хабарласып, хат жазсаңыздар болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір мен жақсы бір әнге кезек беремін, содан кейін міндетті түрде қайта қосатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Барын аямасын, қош құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қостасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрейік жашалымыз тауып жарасын. Ешқашан да біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қарақа көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді. Жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таңсәрі бағдарламасы басталып кеткен, естеріңізге салғым келеді. Алматы уақыты қазір 9 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Ендіше әдеттегідей біздің бағдарламаның басында сіздер үшін бүгінгі күннің ауа райы болжамы мен таныстыра кетемін. Бүгін Алматы қаласында, яғни бүгін 29 наурыз 2021 жыл, күн дүйсенбі. Бүгін күндізгі ауа температура Алматы қаласында +5 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +3 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында жаңбыр жауады деп күтілуде. Яғни қазірден бастап терезелеріңізге қарасаңыздар, жаңбыр жауып тұрғанын біз көре аламыз. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура -1 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы -7 градусты көрсетіп тұр. Нұр-Сұлтан қаласында аздап қар жауады деген деп күтілуде. Ендеше қымбатты тұрғындар, бұл біздің еліміздің жеріміздің негізгі басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. Ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ауысайық. Бүгін қобалжу, толқу, алаңдау туралы айтып жатырмыз. Жалпы осы бір қасиет дейміз, осы бір адамның бойынан табылатын сезім, адамның бойынан табылатын сезім осы кез келген адамда бар деп мен жоғарыда айтып кеткен болатынмын. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де қобалжымайтын, толқымайтын, алаңдамайтын адам жоқ, бірақ сол эмоциялар неге кейбір адамдарда өте жиі, ал неге кейбір адамдарда оншалықты көп бола бермейді. Ал шын мәнде осы жағымсыз кейбір эмоциялардан қалай арыламыз және олармен қалай күресеміз, осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Сондықтан біз тікелей эфирдамыз, тікелей эфирде болғандықтан өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Қымбатты радио тыңдармандар, жалпы осы кез келген адамның бойында бұл бар екенін айтып жатырмын. Бұл сезімді бастан өткізудің түрлі себептері бар екен. Ол ұят, шындықты жасыруға тырысу, жауапкершілікті сезіну және тағы басқалар. Мұнымен қатар қобалжып, алаңдап тұрған жасыратын адамдар бар. Қараңыздар, психолог мамандарының айтуынша, ең көп күлетін адамдар, ең бақытсыз жандар деп деген қалыптасып қалған түсінік бар. Олай болса, жақын адамдарымыздың шын мәнінде қандай сезімде тұрғанын бірге анықтайық. Мысалы, белгілері, бірінші, көзін жиі жыпылықтату. Адам қобалжып тұрған кезде өзінің іс-әрекетін бақылай алмай қалады екен, ойын жинақтай алмай қиналып, көзін сан жаққа жүгіртеді және жылдам жыпылықтатады. Екінші, көзге қарай алмайды. Өтірікті жасырып қалу мақсатында толқыған кезде көзімізге тік қарамауға тырысады. Шетке немесе төмен қарайды. Бұл әрекетті өзінің кінәсін сезінгендіктен немесе қобалжып тұрғанын жасырып қалғысы келгендіктен жасайды екен. Бұндай біз жиі кездесіп тұратынымыз белгілі. Үшінші, ерінді тістей береді екен. Қобалжыған кезде ауыз қуысы құрғап кетеді. Бұдан өзге еріндеріміз де құрғайтындықтан оны сілекейімізбен суландырып кейде тістейміз. Кейде еріндерімізді қанағанша қатты тістеп алуымыз да мүмкін екен. Олар бұны әдейі жасамайды. Міне, қобалжығаннан, алаңдағаннан осындай әдетке де жағдайларға да баруы мүмкін. Және еріндердің дірілдеуі дейді, кім қобалжыған кезде кейбір адамның төменгі еріні дірілдейді, осы дірілден арылу үшін оны үстіңгі ерінімен немесе тісімен тістеп тұрады екен. Сондықтан да соны тоқтату үшін. Бұл да қобалжудың, алаңдаудың бір жағы сыртқы бейнелері. Және беттің қызаруы. Бұл жиі кездесетін жағы сезім, реакция деп ойлаймын. Аталған бұл қобалжудың нәтижесінде жүзеге асады. Оны бақылауға алу тіпті мүмкін емес. Сондықтан беті қызарып тұрған адамның қобалжып тұрғаны 100% сенімді болуымызға болады дейді. Бұны біз жиі кездесеміз ғой, әсіресе ақ адамдардың беті тез қызарып кетеді деп жатамыз. Көз қарашығының ұлғаюы, яғни қобалжып тұрған кезімізде ағзамыздан адреналин бөлінетіндіктен көз қарашығы әдеттегіден 4 есе ұлғаюы мүмкін екен. Және жақ сүйектері айқын білінеді дейді, әсіресе ер адамдарда. Танауын делдейту, яғни жоғары айтқанымызды адреналин бөлінуімен қатар жүрек соғысы жиілей түседі, демалуымыздың да ырғағы бұзылады. Алайда мұқият болыңыз, бұл белгіні ашу, қайғы, қорқыныш белгілерімен шатастырып алмауымыз керек дейді. Енді адамның толқып тұрған дауысына қарай да ажыратуға болады екен. Дауыс дірілдейді, бұл да толқудың белгісі. Жылдам сөйлей бастайды, мұнымен қатар әдеттегіден ақырын сөйлеу де толқудың бір белгісі болып табылады. Және түкірігін жұту, толқыған кезде тамақ құрғап кеткендіктен қайта-қайта жұтынуымызға тура келеді. Тембр өзгереді екен, сөйлеу кезінде қайта-қайта тістену. Және қобалжудың басқа да түрлері, мына тізе мен қолдың дірілдеуі, қолды қалтаға қайта-қайта сала беру, әдетте дірілдеген қолдарын жасыру үшін оны қалтаға салады екен. Кейде қолдарды арқаға немесе кеудеге айқастырып ұстайды дейді. Жұдырықты түю, мұны да қобалжуды жасыру үшін пайдаланады екен адамдар. және терлеп кету, яғни терлеп тепшіп, әдетте қобалжу барысында еріндердің үстімен маңдайымыз терлейді. Және қолдарымен ишара белгілерін жиі көрсету, яғни ережемізге сәйкес адам толқып немесе қобалжып тұрған кезде қолымен жылдам қозғалыстар жасауға немесе бір затты ұстап тұруға тырысады. Көп жағдайда қыз балалар қолдарындағы сақинасын айналдырады екен. Одан кейін жөтел дейді, яғни аузындағы құрғақтықтың нәтижесінде адамның дауысы өзгеріп жөтеле бастайды. Ал сіз қобалжып тұрғаныңызды қалай жасырасыздар дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл массагет.кз сайтынан алынған мәлімет. Бүгінгі бағдарламамызға кіріспе өте орынды деп ойлаймын. Шын мәнінде сіздер өздеріңіздің қобалжуларыңызды қалай күресесіздер, қалай жасырасыздар, міне осы туралы айтып жазып отырамын десеңіздер, мүмкіндіктеріңіз бар қымбатты радио тыңдармандар. Біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар, 8707-724-30 нөмірі екенін естеріңізге салайын. Біз тікелей эфирдамыз, қымбатты радио тыңдармандар, осы нөмірге қоңырау шалыңыздар. Ендеше мен қазір әсем бір әнге кезек беріп аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыз алыстамаңыздар.
Жердемін деп ойламадым. Нұрекамын, Қолым жетпей, сөзімді өтпей, таутандадым, қабағыңдай қарадым бар. Құры қамал, қамалыма, күнді ашақ қынағында. Қолым жетпей, сөзімді өтпей, таутандадым, қабағыңдай. Қабағыңдай қарадылар, жаутаңдадым, қабағыңдай қарадылар.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, біздің міне қатарымызға қазір біздің қадірменді тыңдармандарымыз қосылып жатыр екен. Ендеше қайырлы таң, сіздерге сәттілік, бүгінгі күндеріңізге табыс, жақсылық, қуаныш болсын деген шын ниетіммен тағы да айтқым келеді. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, Алматы уақыты қазір 9 сағат 22 минут көрсетіп тұр. Бұл дегеніміз алдағы уақытта әлі біздің уақытымыз бар. Сіздердің хабарласып, хабар ошарларыңызды жазып, сұрақтарыңызды қоюға мүмкіндіктеріңіз бар екен айтқым келеді. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар. 8-707-724-30. Ары қарай жалғастырайық. Барлық адамдар кейде толқиды. Және ол жиі қолайсыз уақытта келетіні белгілі. Әсіресе сабырлы көрінетін жерлерде ол жөнсіз орналады екен. Мысалы, емтихан тапсырарда немесе маңызды кездесуге барарда толқи бастайсыз. Сондықтан толқу мен абыржуды жылдам кетіретін әдістердің білген артық кетпейтіні рас. Біздің тыңдармандарымызға әсіресе. Бірінші әдіс ішпен демалу дейді. Яғни ең қарапайым маңызды екен бекер емес, яғни өкпенің төменгі бөлігімен тыныс алу кезінде көкет, құрсақ қуысындағы барлық мүшелерге табиғи түрде массаж жасайды дейді. Энергетикалық орталықты ынталандырады, жүрек қызметін жақсартады екен. Ол үшін іш бұлшық еттерін қозғалта бастап, мұрныңызбен баяу ауа алыңыз дейді, ойдан 5-ке дейін санап, ары қарай деміңізді шығарыңыз. Қайтадан 5-ке дейін санап, ауызбен жайлап ауаны шығаруыңыз керек. Ауаны шығару жұтқанға қарағанда ұзағырақ болуы мүмкін. Тынышталу үшін жаттығуды 3-5 рет қайталағаныңыз жөн депті. Екінші әдіс, күлкі, өзіңізді күлкі ұстамасын тудырыңыз. Мысалы, күлкілі жағдайды есіңізге түсіріңіз. Мүмкіндік болса, әрқашан сізді күлдіре алатын досыңызға телефон шалыңыз. Себебі күлу кезінде бақыт пен рахаттану гормоны бөлінетіні дәлелденген. Соның нәтижесінде жүрек қызметі реттеледі, зат алмасу жақсарады, қандағы күйзеліс гормоны азаяды екен. Міне, және үшінші, құлақ қалқаны массаж жасау керек екен. Яғни құлақ қалқанда түрлі ауруларды емдеуге болатын түрлі биологиялық белсенді нүктелер бар екені бәрімізге белгілі. Тіпті құлақтың нүктелі массажымен айналыспай-ақ, жай алақаныңызбен құлағыңызға бірнеше минут массаж жасаудың өзі керемет нәтиже береді дейді. Мұндай массаж толқуды басып тыныштануға көмектеседі екен. Міне, қымбатты отырмандар, бұл толқуды, қобалжуды бірден басатын әдістер екен. Яғни біз жаңағыдай көп адамдардың халықтың алдында сөз сөйлеуге шықсақ, басқа да бір осындай жаңағы емтихандарда қобалжып, мысалы тұратын болсаңыз, онда осы бір әдістер сіздерге өзінің көмегін тигізіп қалады деген ойдамын. Мен ойлаймын, кейде тіпті атақты әншілердің өздері де я қобалжып тұрмын деп айтып жатады ғой. Шын мәнінде қобалжу ол адамның бойында болу керек қасиет, не сезім негізі. Бұл я бұдан толық арылу туралы мен айтып жатқан жоқпын. Я бұны тек қана жиі болмауға бар күшімізді салуымыз керек. Я жиі болмау дегеніміз ол әрқашан қобалжып, әрқашан алаңдап, әрқашан бір жағы толқып тұратын болсаңыз, онда ол кішкене қиынырақ. Сондықтан да осыдан кішкене болса да арылуға, кішкене болса да осымен күресуге арналған жаттығулар бұлар. Сондықтан да сіздердің пайдаңызға бір жарап қалады деген ойдамын. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қызықтың бәрі алдыда әлі. Қызық мәліметтер, тартымды мәліметтер, ғалымдардың, мамандардың зерттеген зерттеулерін мен сіздерге осы бір сәттен кейін беретін боламын. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір тағы бір әсем әнге кезек берейік. Яқын баттыр отырмадыр, бұл мұз арт тобы Тенгай деген әнімен бірге болды сіздермен. Енді шары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Алматы уақыты 9 сағат 31 минуты көрсетіп, ендіше қымбатты отырмандар, алып қосарларыңызды қосуға, алуға, жазуға болады. Я, бүгін тағы да осы бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшейін тағы да. Я, бүгін қобалжудың жаңа әдістері туралы мына бір қызық мәліметті беруге дайынмын. Я, маңызды кездесу, жауапты шара болған кезде, я, маңызды зор жеке оқиға секілді адамды қобалжытатын себептер өмірде көптеп кездесіп жататыны рас. Соның салдарынан жүрегіңіздің соғысы да жиелейді екен. Алақаныңыз терлей бастайды, немесе ішіңізде жағымсыз сезім орналады дейді. Төменде қобалжу белгілерімен қалай күресу керектігі туралы біраз тоқталып кетсек. Я, өзіңізді еркін ұстаңыз дейді. Сабырлылықтың жас басты құпиясының бірі өзіңізбен үнемі жұмыс істеу. Егер қобалжу әрдайым сіздің серіктесіңізге айналса, онымен ішкі тыныштандырудың кез келген техникасын қолдану арқылы күресуге болады екен. Кей адамдарға тоқу немесе қыдыршуының өзі жүйкелерін тыныштандырады екен. Сондықтан өзіңізді тыныштандыратын іспен айналысқаныңыз жөн. Қобалжуды басуда дауыстап сөйлеу техникасы да тиімді көмектеседі. Маңызды кездесу немесе іс-шара алдында өзіңіз жалғыз немесе басқа тыңдаушымен жан-жақты жаттыққаныңыз жөн. Мысалы, сәлемдесуді және қоштасуды ойластырыңыздар, алайда мұндай жаттықтыруды күндіз жасаған жөн. Егер бұл іске кешке кірсеңіз, түнімен ұйықтай алмауыңыз мүмкін. Терең тыныс алғаныңыз жөн. Алақан терлеуі, жиі жүрек соғысы, бас айналу секілді қобалжу белгілері күйзеліс гормонының және адреналиннің шығуына байланысты ағзаның табиғи физиологиялық жауап беруі дейді. Міне қымбатты отырмандар, осындай жағдайда оларды тыныс алу жаттығулары арқылы жылдам құтылуға болады екен. Ол кезде кеудемен емес, ішпен тыныс алу керек. Күйзеліс белгісін жылдам кетіру үшін оңға дейін тыныс алу техникасын қолданғаныңыз жөн дейді. Ол үшін 1, 2, 3, 4 деп санағанда ішкі терең тыныс алып, 5, 6, 7, 8 дегенде баяу дем шығарған жөн екен. 9-10 кезінде үзіліс жасаған дұрыс дейді. Осы жаттығуды 4-5 рет қайталаған соң жүрек соғысының қалпына келе бастайды. Өз күшіңізге сеніңіз дейді, өз күшіңізге және қабілетіңізге сену арқылы қобалжуды жеңіп шығатын есіңізден сақтаңыз. Өзіңізге деген сенімді арттыру үшін осы уақытқа дейін жеңіп шыққан дәрежелер тізімін жазғаныңыз жөн екен. Оған тек байқаулар ғана жатпайды, әрине өзің өміріңізде кездескен қандай да бір қиыншылыққа бой сұнбай, жеңіп шыққаныңызды да жеңіске жатқызғаныңыз жөн дейді. Өзіңізге сенудің тағы бір жолы өзіңізді толықта, яғни артықшылығыңыз және кемшіліктеріңізбен бірге қабылдаңыздар деген екен. Шын мәнінде қымбатты отырмандар, осы халықтың алдында жаңағы іс-шараларда, маңызды кездесулерде әрине дайындалып барған жөн, сонда адамның қобалжуы да азаятыны рас, бірақ қанша дайындалған өзіне де әрине қобалжу болады, бірақ болғанымен ол жағы бірден шыға салғаннан гөрі сәл азырақ болатыны ол айдан анық. Сол тақымбатыр тұрмандар, шын мәнеді мен толық келсем осы кеңестерменен, жағыда іс-шаралардың алдында маңызы кездесулерде бір күн бұрын шын менде айтатын сөзіңізді дайындап, айнаның алдында тұрып, өзіңіздің жағы қол мен көрсететін жағы неше түрлі қозғалыстарды жасап, сөз ырғағына мән беріп отырса, адам шын мәндеде келесі күні халықтың алдына шыққан кезде шын мәндеде азырақ қобалжитын болады. Әрине басында бірден шыға салған кезде қобалжу кез келген адамда болады, бірақ ол бірден басылатыны рас. Ол басында бірнеше минутқа ғана созылуы мүмкін, ары карай, бирок ары карай жылдамдыкты алып кетсеңиз сизге эч кандай кубалжуу асир эте алмайтыны ырас. Сондуктан да осу бир адистерди колдонуп өмүрдө көргөн артык болмосу анык. Энди азыр бир ан менен мен үзлөйүн, андан кийин миндеттүү түрдө кайта урушабыз. Биз менен бирге болуңуздар.
Бакытка бөлем өтемін дебем сені, сені, сені. Сөздерім қайда сүйемін деген мені, мені, мені. Мына өмірден қалайсың жаным мені, мені, мені. Қандай бір жанға балайсың бағым мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүйе алмайды сені ешкім мендей сүйе алмайды.
қымбаттар отырмандар, бұл Әлішер Кәрімовтың «Таба алмайсың» деген әніне қазір бірге тамашаладық әнін. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Әлі де уақыт бізде 18 минут уақытымыз бар екен. Бағдарламаның аяғына шейін. Сондықтан қымбаттар отырмандар, алып қосарларыңыз болса, әлі де айтып жазып отырған мүмкіндіктеріңіз бар. Мен мына жерде бір тағы да қызық мәліметті беруге дайынмын. Жалпы қобалжу, үрей, қорқу, мынау алаңдау, бұл жетістікке жету жолында сүріндіретін сезімдер екен. Бар ерік жігеріңіз бен күш қуатыңызды бұл сезімдердің құрсауынан шыға алмай қалуына жол бермегеніңіз жөн дейді. Жеңіс тек ер жүректердің ғана қолында екен ескертіп, осы тақырыпта жадыңызда ұстар бірнеше мынау кеңесті айтуға рұқсат етіңіздер. Бірінші, қобалжуды басыңыз дейді. Яғни бойыңызды билеген үрейді басып, терең тыныстаныңыз. Осы сәтте аяқ дірілдету, қалам не саусақ тістеу, үстелді тырсылдата беру қайта-қайта. Осы сияқты әдеттер санаңызға бағынбай, автоматтық түрде шығып кетіп жатады. Сондықтан еркін болыңыз. Бойыңызды тіктеп отырыңыз да, тек жақсы нәрселер туралы ойлағаныңыз абзал. Және жүрек соғысыңыздың да бір қалыптылығын сақтаған жөн дейді. Сіз бір нәрседен қорқып қалғанда, бүйрек үсті безі жүрек қағысын арттыратын норадренилин гормон бөледі екен. Бұл сәтте жүзіңіз қуарып, көгеріп кетеді, жанарыңыз шарасынан шығардай болып, үлкейіп, терлеп тепшіп кетесіз. Сондықтан да өз-өзіңізді қолыңызда ұстағаныңыз жөн екен. Өз-өзіңізді ретке келтіргеніңіз жөн дейді. Жоғарыда айтылған гормонның әсері сіздің тек ішке емес, сыртқы тұлғаңызға да әсер етеді. Яғни қобалжыған сәтте теріңіз тітіркеніп, шашыңыз үрпиіп кететіні рас. Бұл жағдайда сіз ыстық шай ішіп, тітіркенген денеңізді қалпына келтірген жөн. Бетіңізді салқын сумен жуып, өзіңізді ретке келтіріп қойыңыз дейді. Және төртінші, қобалжуыңызды сыртқа көрсетпеген жөн екен. Мысалы, сіз жұмыс бабымен қолға алған бастамаңызды жоба ретінде басшылыққа таныстырғалы жатқан болсаңыз, айналаңызда сізден басқа өзіңіз секілді мамандар да бар. Сіздің бұндай сәтте қобалжуыңыз орынды әрине, бірақ көп ішінен дараланып, топ жару үшін бұл сезіміңізді өзгелерге көрсетпегеніңіз жөн. Әйтпесе мысыңыз басылып қалады дейді, олар қолыңыздағы парақтың дірілдеп тұрғанын көрмеу керек. Мақсатыңызға жету жолында сізге ешкімде еш нәрседе бөгет болмағаны жөн дейді. Бұған қоса қобалжуды басатын тағамдар тізімі де бар екен. Қымбаттар отырмандар, жақсылап зейін қойып тыңдап алсаңыздар, мүмкін сіздің қобалжуыңыздың алаңдауыңыздың толқуыңыздың себебі азаяры сөзсіз. Олармен таныса отырыңыздар. Мысалы, сүт екен. Сүт, бірінші, оның құрамындағы минералды заттар денедегі қысымды төмендетеді дейді. Ағзаңыздың протеинмен сусындап, жүрек қағысыңыздың ретке келуіне септігін тигізеді екен сүт. Екінші, саумал. Саумал бұл бәрімізге белгілі. Оның құрамында жақсы көңіл күй сыйлайтын Б дәрумені бар екен. Және банан дейді. Банан бұл жүйкені тыныштандыратын және ұйқыны реттейтін жеміс екен. Сиыр еті, яғни сиыр етінің құрамында мырыш, темір және Б дәрумені бар. Олар көңіл күйді бір қалыпқа түсіреді дейді. Және қоса кететін бұл шоколадтағы жер жаңғақ. Яғни бұл сергітіп жүйкені реттейтін тәтті тоқ басар дейді. Міне, қымбатты отырмандар, осы кеңестер массагет.кз сайт дерегінен алынған, сондықтан да осы сіздерге бір пайдаңызға жарап қалар деген ойдамын, ниеттемін. Қазір бір әнмен үзіліп аламын, содан кейін біз қайта қауышамыз.
отыра тұрмаңдар, ардамыздан алыстамаңыздар.
қымбаттар тыңдармандар, бұл Айгүл Иманбаеваның Шырмауық деген әнін бірге тамашалайық, ары қарай жалғастырайын. Кейде қатты бірдеңе істегің келеді, мысалы, ұнатқан жігітіңе дейді, жақындағың келеді, немесе мектепте мерекелік шарада өзің шығарған өлеңді оқың келеді, немесе данышпандық ойыңды айтқың келіп тұрады, бірақ сен қобалжып қорқасың. Ойыңды ешкім қолдамайтын сияқты болып көрінеді, жігіт сені елемей өте шығады, немесе тіпті сені достарымен және қызымен бірге мазақ етуде деп ойлайсың. Ал мектептегі іс-шара, мерекелік шараларда сыныптастарыңның алдында абыройыңды төгілет деп қорқасың. Бәлкім сен ешқандай болжам жасамайтын да шығарсың. Жай ғана дәл қазір, дәл осы сәтте әрекет етуге батылың жетпей тұрады. Елестетіңізші, сен жүзуді үйрену үшін бассейннің дәл шетінде тұрсың, немесе тікұшақтан парашютке секіруге қадам жасауың керек. Егер бір адам бір қадам алға баспасаң, немесе біреу сені артыңнан итеріп жібермесе, тәуекелге бара алмай сол күйі шетінде тұра бересің. Және нәтижесінде еркін құлаудың не екенін сезбей кететінің рас. Онда үйренбейсің. Сотта қымбатты радио тыңдармандар, қорқпа дейді, көзіңді жұм да ештеңе ойламай қолыңды көтер, алға баста, сәлем деп дауысыңды шығар. Ары қарай не болса ол болсын дейді, өйткені сенің басқа да амалың болмайды, бірдеңе деп айтуың керек. Ұзақ жол алғашқы қадамнан басталады емес пе, мұны сен өзің де жақсы білесің дейді. Қалай қобалжыды жеңіп бастау керек туралы. Және әрі қарай оқи кетейін. Тұйықталып қамалып сырт көзге қалай көрінемін деп қамығуды да доғар дейді. Және әрине өзіңді өзің аяп, өзіңнің бақытсыздығың, кемтарлығың, ұсқынсыздығыңды ойлап, табиғат пен жаратушының әділетсіздігін сөз қыла берудің қажеті жоқ. Әрине әйтпесе, айтпе бүйтпе деп айтуға оңай, бірақ тым құрғанда осындай ойлар қамти бастағанда өзіңді шымшып алуды әдетке айналдыр. Алғаш кездері терең шымшығаны қызарып жүретін шығар, бірақ уақыт өте келе дейді, бұл әдетке айналып жағымсыз ойлардан бір жолата айығасыз деген екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда біздің өз мәресіне жетіп қалған секілді. Ендіше бүгінгі бағдарламам қорытындылай келе, қобалжудан, толқудан, алаңдаудан арылуға біздің берген кеңестеріміз сіздердің бір пайдаларыңызға жарап қалады деген ойдамын. Сондықтан да еш нәрседен қорықпаңыздар, еш нәрседен ойламаңыздар, тек қана алға жылжысаңыздар, қобалжудың сіздерге деген ешқандай кедергісі келмейтіні рас. Ендіше мен сіздермен келесі аптаға шейін қоштасамын. Қымбатты тыңдармандар, аман есен болыңыздар, ауырмаңыздар. Әрқашан осындай көтеріңкі көңіл күйде жүруге тілектеспін. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Айма жаным мерейлі, шаттықта мұңда кемейді. Сол түстіктегі мұхиттың мұзы да бір күн ериді.
Жүректің сенсің сыңары, қолыңда сенім шырағы.
Өзіңді тұман торлайды, көңілге күмән орнайды. Сезімің мөлдір болса да, махаббат мұңсыз болмайды.
Шын сүйсең жаның тоңбайды, сағынсаң сағым арбайды.
жылайсың кейде күлесің, тоқтатпа тағдыр күресін. Ашымның дәмін татпасаң, тәттіні қайдан білесің. Жаның тоңбайды, сағынсаң сағым арбайды, қызғансаң жүрек өртенер. Махаббат мұңсыз болмайды. Торлайды.